Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată în emisiunile în direct, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 0314 378 379. Și în același timp vă punem și la dispoziție și o adresă de e-mail pentru ascultătorii care n-au posibilitatea să intre în direct din diverse cauze. Orice este posibil. Și atunci vă punem la dispoziție o adresă de e-mail. Adresa este ipaicu@yahoo.com. Colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia de emisie, vă va face legătura în direct și îmi spune chiar acum în cască că avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, vă rog, bine ați venit!
Aș dori o lămurire. În Marcu, capitolul 9, spune, ucenicii spun, Doamne, am văzut pe cineva scoțând demonii în numele Tău, dar nu vine cu noi și l-am oprit. Iisus zice, nu-i opriți. Iar în Matei, Iisus zice, mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, dar noi am scos demoni în numele Tău și am făcut minuni în numele Tău, și Iisus spune, nu vă cunosc. Cum pot niște oameni care până la urmă Iisus îi respinge și totuși i-au făcut minuni și s-au folosit de numele lui Iisus? Pot niște oameni răi să facă lucruri bune și Iisus îi lasă să se folosească de numele Lui?
Și în același timp, cum se armonizează aceste două versete la care vă referiți dumneavoastră?
Da?
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E un lucru greu de înțeles aici?
Nu, este episodul, de fapt, din Luca, din câte știu, da, Luca 9. Este un episod destul de, mă rog, ciudat, dacă citim acest pasaj. Ucenicii observă un om care se pare că era un urmaș mai de departe așa lui Hristos și foarte interesant că făcea minuni în numele lui. Scotea draci. Ucenicii l-au oprit. Această interdicție din partea ucenicilor venea nu atât de mult pe un fond de zel pentru Hristos, dar ei au fost cumva și frustrați, pentru că acest episod are loc imediat după episodul schimbării la față, moment în care apostolii n-au putut să scoată un demon dintr-un copil. Și este un soi de invidie aici care are loc în inima lor, dacă ei n-au putut să scoată și acesta care nu este un apropiat al lui Hristos, e în stare, cum se poate treaba asta? Și dorind să și-l fidelizeze, l-au invitat să facă parte din, să-i urmeze, adică tot ei să fie cumva șefii. Acesta a refuzat. Nu știm, Scriptura nu ne relatează motivele. Și cumva i-au interzis să se mai folosească de Hristos.
Asta era un ucenic care probabil nu-și dorea să fie dregător cum își doreau ceilalți ucenici.
Da, e clar că nu vorbim de cineva de alt crez neapărat, ci mai degrabă de cineva care credea în învățătura Domnului, poate că l-acceptase ca Mesia, nu avem foarte clar, dar faptul că scotea draci în numele Domnului înseamnă că Dumnezeu era cu el, pentru că un om singur nu poate face treaba asta. Deci, pe de altă parte, în episodul din Matei 7, cu acea categorie care, deși a făcut multe în numele lui Hristos, totuși a fost respinsă, acolo este o situație specială. Nu avem garanția că acele minuni pe care le făceau ei erau făcute prin Duhul lui Dumnezeu, în niciun caz. Dar Domnul Hristos spune, plecați de la mine voi toți cei care faceți fără de lege. Putea fi fie o făcătură, să nu-i fost o exorcizare autentică, fie satana poate foarte simplu să ia în stăpânire un om și apoi să se folosească de un agent al său pentru a îl vindeca chipurile pe cel luat în stăpânire și să se retragă foarte bine, mimând cumva ideea unei minuni. Și se pare că în Matei 7 avem de-a face cu un astfel de caz. Deci acolo vorbim de o categorie care n-au treabă cu Hristos. Dacă le spune nu vă cunosc, înseamnă că ei nu au o relație cu Hristos, deci nu pot face minuni autentice. Deci nu putem asocia cele două situații. Aceasta din Luca este o situație autentică, e un om despre care Hristos spune nu-l opriți. Dacă nu este împotriva noastră, e cu noi, este clar. Pe când cei din Matei sunt împotriva lui Dumnezeu, deși predică numele lui, fac în numele lui multe lucruri, dar nu-l urmează.
Dar este doar o aparență.
N-au relație cu... Exact.
Mergem mai departe. O întrebare. Ce biserică încheie istoria acestui pământ? Laodiceea sau Filadelfia? Și cum se explică versetele din Apocalipsa 3, versetele 8, 9 și 10?
Este bine pentru început să nu uităm că scrisorile către cele șapte biserici au fost scrise către niște biserici locale concrete din secolul I, din vremea lui Ioan. Vorbim de cele șapte biserici care se află în Turcia de astăzi, în Asia Mică, atunci numită. Ceea ce aplicăm noi astăzi sunt mai degrabă aplicații. Putem spune, așa cu aplicație, că cele șapte biserici ar surprinde și șapte perioade ale creștinismului. Și această împărțire pe perioade de-a lungul istoriei nu trebuie să fie abordată din perspectivă confesională, adică o anumită biserică, biserica catolică, ortodoxă, reformată, baptistă, adventistă, nu. Pur și simplu vorbim de perioada creștinismului. Și dacă am acceptat această periodizare pe șapte perioade, am putea spune că Laodiceea este ultima, cronologic vorbind. Nici de cum Filadelfia. Dar eu personal prefer să aplic în primul rând aceste scrisori unor biserici locale din vremea lui Ioan. Nici de cum nu forțăm nota împărțind pe perioade, pentru că din sfaturile pe care martorul credincios le adresează bisericilor, ele pot fi aplicate pentru noi astăzi din toate bisericile, din toate cele șapte scrisori. Nu doar... Putem spune că ultima biserică, Laodiceea, seamănă foarte bine cu perioada noastră, care este una foarte dezvoltată, una plină de informație teologică și acest spirit de autosuficiență, inconștiență, există și astăzi și putem spune că ne asemănăm. Iar în privința bisericii Filadelfia, am putea, dacă am fost bine să ne gândim din perspectiva profeției, în momentul în care profeția din Daniel 8 cu 14 s-a încheiat în 1844, adică s-a închis ușa din Sfânta și se deschide ușa din Sfânta Sfintelor cumva, este cumva similar cu ce spune aici, iată cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide, ți-am pus înainte o ușă deschisă, ar putea fi, istoric vorbind, o aluzie la acest adevăr istoric, profetic. La biserica locală nu se știe concret ce se întâmplă atunci, în Filadelfia. Putem să analizăm, dar, repet, ca să fim bineînțeleși, în primul rând se aplică celor șapte biserici locale din vremea lui Ioan, din Turcia de astăzi, și apoi, ca o aplicație, putem să abordăm diacronic, de-a lungul istoriei, șapte perioade ale creștinismului, nu ale unei biserici locale. Și nu e o biserică ce va încheia istoria.
Da. Istoria o încheie Iisus.
Da. Cu starea actuală. Adică o să fie o departajare. Cei care se vor închina lui Dumnezeu și cei care se vor închina fiare, spune cartea Apocalipse.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Și vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul sau prin ce mijloace ne recepționați. Da, bine ați venit. Poftiți.
Am și o întrebare. Adică o întrebare. Am o contradicție cu mama. Zice mama că de ce spun eu că în ziua de astăzi nu mai sunt popii ăștia să spun adevărul, să Și a zis că de ce înainte era un foarte mare lux. Când Dumnezeu a spus să facă cortul, nu știu ce, cu aur, cu cutare, cu cutare, și acum cu atâtea pietre nestemate pe coifuri, și aș vrea să știu și eu, că m-am întrebat de ce și n-am știut ce să răspund. De ce înainte Dumnezeu a spus să facă atâtea, cum spune ea, lux, cu aur și cu poleite, cu coarne poleite și cu toate, și acum popii din ziua de astăzi tot așa fac?
Da. Am respect pentru ei, că reprezintă o religie. Pentru mine sunt preoți, nu sunt popi. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Nu e o întrebare din Biblie, emisiunea noastră își dorește să răspundă întrebărilor care cumva privesc Biblia.
Cumva am înțeles la ce se referă doamna. În Vechiul Testament, dacă ne uităm la modul în care Dumnezeu a poruncit să fie construit cortul întâlnirii, sanctuarul, sunt foarte multe metale prețioase. Pe pieptul preotului era pieptarul cu 12 pietre scumpe, de diferite nuanțe, foarte mult aur, iar când vorbim de templul lui Solomon, a fost una dintre minunile lumii, foarte mult aur. Acum trebuie să fim onești, când vorbim de ce poruncește Dumnezeu în mod direct, nu cred că încape vreo îndoială sau nu negociem. Acel templu sau cortul întâlnirii reprezenta, era o reflectare a celui din ceruri. Și era tipologic pentru ce este în ceruri. Și Dumnezeu vrea să arate mărăția sa. Când vorbim de probleme personale, de vestimentație, să nu uităm că preoții în viața de zi cu zi purtau, aveau o vestimentație destul de simplă, adică în general, în vremea aceea, destul de simplă. Să nu uităm că aveau, de regulă, purtau cămașe de in, care era simbolul și purității, dar ceva foarte scump. Eu nu m-aș lega de luxul de astăzi din partea unor lideri bisericești, nu este treaba mea să mă leg de chestiunea aceasta, și sunt interesat mai degrabă de un adevăr teologic, nu de un comportament moral vestimentar, pentru că în fiecare biserică putem să întâlnim excese.
Și au o explicație pentru fiecare
adică
element de vestimentație.
Fiecare articol din vestimentația preoțească, am vorbit cu câțiva preoți, are un rol bine definit în teologie ortodoxă, așa că nu cred că este normal să comentăm chestiunile acestea. Personal sunt atent la viața mea și la teologia pe care o crezi și o promovezi. Altfel nu e treaba noastră să discutăm vestimentația altor confesiuni.
Exact. Dacă vrea să înțeleagă exact despre ce este vorba...
Să meargă la un preot să întrebe foarte clar, că îi va explica cu lux de amănunte ce înseamnă cutare.
Da. Până primim un alt telefon, vreau să vă spun, domnule pastor, da, am primit un telefon deja, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți.
Bună ziua.
Poftiți.
Cel mai zelos apostol, Petru, în a doua, Petru cu 3 la 11 și 12, spune să așteptăm și să grăbim evenimentele. Aș vrea ca domnul pastor să explice. De ce nu mai e zel religios când cel mai zelos spune să grăbim venirea Domnului? Și văd că biserica nu prea mai grăbește evenimentele. Ce înseamnă să grăbim? Să explice dânsul venirea Domnului. Adică cum să ne pregătim pentru a fi apt de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Cum se explică această exprimare a lui Petru?
Da,
dacă e valabilă și pentru noi.
Sunt două interpretări majore ale acestei expresii, așteptând și grăbind. O expresie este, așa cum înțelegem noi în limba română și, de fapt, mare parte traducerile din alte limbi traduc cu ideea de a grăbi. Această interpretare merge pe ideea că Biserica lui Hristos, și aici nu vorbim de o confesiune, creștinismul, prin asumarea învățăturii biblice, prin trăirea acestei învățături și prin promovarea sau ducerea Evangheliei către lume, poate să grăbească venirea Domnului. În ce sens? Dacă ne gândim la profeție, ultima dată profetică stabilită a fost cea din Daniel, 8:14. De atunci încolo, deci la 1844, când s-a încheiat, vorbim de un timp cumva relativ. În ce sens? Hristos, în funcție de cum se pregătește biserica, poate veni oricând. Ca la un examen. Poți termina examenul într-o oră, deși ai 3 ore dată, timp limitat. Poți pleca mai devreme sau poți să te întinzi până la punctul maxim. Acum, cealaltă interpretare merge pe ideea că verbul spudazo de acolo din greacă ar însemna și dorin cu ardoare. De fapt, lexicoanele au la sensul semantic au și grăbind și dorind cu ardoare. Primul sens este grăbind. Și unii lingviști merg pe ideea că aici avem de-a face mai degrabă cu un paralelism sinonimic ebraic, adică așteptând și dorind cu ardoare, exprimă aceeași idee. Că noi nu putem să stabilim sau să-l motivăm pe Hristos, să determinăm mai degrabă să vină mai repede. Asta însemna o imixtiune în planul lui Dumnezeu. Și asta este cutul și întors. Dacă ne uităm în context aici în Petru, descoperim o categorie care spune Domnul întârzie, nu mai vine. Și Petru spune Domnul nu întârzie cum cred unii. Ce are îndelungă răbdare, că tot întârzie, dar are un motiv diferit. Întârzie pentru că vrea să ne pocăim toți. Și de aceea cred că ideea de a ne pregăti și a aduce Evanghelia implică ideea de a grăbi, adică de a îi oferi Domnului ocazia să vină mai repede.
Ține de misiunea bisericii.
Exact.
Dacă biserica își face misiunea și atunci Evanghelia este dusă până la marginile lumii, atunci și Domnul va veni mai repede.
De ce biserica nu mai grăbește? A fost întrebarea. Domnul Hristos în Matei 24 spune foarte clar, din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Și vorbim nu de o fără de lege socială, așa, la nivel general, de o problemă personală aici. Păcatul din viața noastră ne desensibilizează și ne distruge motivația de a mai grăbi venirea, de a mai lucra pentru Dumnezeu și de a duce Evanghelia. Acum suntem preocupați de noi înșine, de viața noastră, sistemul în care suntem ancrenați, economic, social, mă rog, ne împiedică să mai fim foarte motivați să ducem Evanghelia și combinat cu fără de legea este rețeta, între ghilimele, perfectă să nu mai avem să ne uităm de fapt identitatea de oameni care duc Evanghelia. Vestitori.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți.
Alo.
Da, poftiți, sunteți în direct.
Undeva scrie în Biblie, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Domnul Iisus.
Da.
În ziua de astăzi, în lumea de astăzi, aș vrea să ne explicați cu cuvinte mai pe înțeles, cum ar trebui să mă comport ca să fiu sfânt, vis-a-vis de semenii mei sau vis-a-vis de ce a spus Domnul Iisus. De respectarea celor 10 porunci care... Deci comportamentul civic, cumva, dacă...
Bun. Deci fiți sfinți, căci Tatăl vostru din cer este sfânt. Care este răspunsul, domnule pastor?
Acest pasaj este citat din Vechiul Testament și face parte din cumva predica de pe munte. Găsim în Matei 5:48 acest lucru. După ce Domnul vorbește de păzirea legii, cumva aprofundează poruncile din celor 10 porunci, legea morală, și îi conștientizează pe ascultători, că erau ucenici, farisei sau alte categorii, că este periculos să superficializezi legea morală, ci trebuie să fie în inimă, în mintea ta. La un moment dat, Domnul vorbește despre iubirea vrăjmașilor. Și este cumva ultimul stadiu al dragostei, pentru că iubirea față de vrăjmași nu este omenească, este imposibil omenește să-ți iubești vrăjmașii așa, modul cel mai sincer, și este o iubire divină. Și cumva textul e mai degrabă o constatare. Textul grecesc spune astfel veți fi desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Practic, iubirea vrăjmașilor este ultimul stadiu la care poți ajunge. Acum, cum putem ajunge? Privințul de schimbat, în primul rând, contemplarea vieții Domnului, adică studiul Evangheliei, care să ne ajute să înțelegem profilul hristic, apoi adevărul sfințește, cuvântul. Domnul Hristos în Ioan 17 spunea la un moment dat, rugându-se Tatălui, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu ca entitate, El sfințește, dar instrumentul de care se folosește pentru sfințire este adevărul, este cuvântul. Asimilarea în mintea noastră, în viața noastră, a cuvântului, a Scripturii și aplicarea acestuia produce sfințire. Noi oricum suntem puși deoparte sfințiți, adică puși deoparte de Dumnezeu în biserica asta pentru a duce Evanghelia. Însă dimensiunea morală a sfințirii este și trăirea practic a acestui lucru.
Și e și progresivă.
E progresivă. Nu putem spune că dintr-o dată ajungem sfinți. Este o lucrare de o viață întreagă, dar se observă la nivel moral. Biserica, fiecare creștin trebuie să-și asume rolul său, să-și înțeleagă identitatea și nu-și poate lua codul moral din alte zone. Se încearcă acum așa un sincretism în mintea multora, orientalisme. Nu. Scriptura este suficientă când vorbim de cum să ne trăim moralitatea. Domnul spune foarte clar, cuvântul tău este adevărul. Nu, când vorbim de viața noastră de sfințire, vorbim de crezul teologic, nu am nevoie de alte surse de autoritate. Scriptura este suficientă, dar asumată. Adică să o studiez zilnic, să mi-o asum, să o cred, să o înțeleg și spune foarte clar Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului și suntem schimbați în același chip cu al lui. Privirea aceasta e un proces zilnic.
Săptămâna asta am avut o corespondență pe e-mail cu un ascultător care s-a străduit mult în emisiunea de data trecută să intre în direct, numai că, din neatenție, forma alt număr de telefon. Și s-a supărat foarte tare, mi-a scris o scrisoare, dar poate că între timp o fi învățat că tot nu face muzica, și nu o să iau în seamă decât acum și nu o să citesc decât întrebarea dumnealui, pentru că i-am promis că fac lucrul acesta, deși, după părerea mea, întrebarea aceasta nu se adresează emisiunii noastre și acestui post de radio și de televiziune. Care sunt versetele în Scriptură unde este menționat despre sărbătoarea Rusalii, Vinerea Mare, Joia Mare și despre rânduierile lui Dumnezeu, de cum ar trebui să decurgă acestea? Cum putem să numim niște zile așa zise mari în care niște oameni așa ziși ai lui Dumnezeu se sfătuiesc și pun la cale o crimă oribilă, plănuind să omoare un sfânt care a fost trimis de Dumnezeu să salveze lumea? Cu Scriptura în mâini și totuși trăim ca păgânii cu sărbătorile lor. Ca exemplu, cu sărbătoarea tăierii capului lui Ioan Botezătorul și așa mai departe. Cum adică sărbătorim comiterea unor crime oribile când au fost omorâți niște sfinți trimiși de Dumnezeu? Unde este scris în Noul Testament porunci de la Dumnezeu pentru a face lumea sau unde este vreo poruncă asemănătoare celei din Exod 12 cu 3 și Exod 13 cu 10 referitor la sărbătoarele menționate? Și o ține așa până la sfârșit, n-are sens să citesc. Asta este, dă o mulțime de trimiteri. Sigur că merită un răspuns.
Da, e adevărat. Nu este cumva în atribuția noastră să răspundem la aceste
bine,
lucruri.
Ne spune că suntem mincinoși, că zicem minciuni, că ar trebui să ne ținem doar de Scriptură. Da, nu mi se pare că ne-am îndepărtat vreodată de Scriptură.
Da. În privința sărbătorilor, pot să spun că Biserica Adventistă nu are astfel de sărbători cu Vinerea Mare, cu alte lucruri, pentru că, într-adevăr, Noul Testament nu ne spune nimic în această privință și se pare că apostolii n-au avut astfel de sărbători. O singură sărbătoare a fost respectată și ținută, sabatul, care este un memorial al creației prin care omul este mereu învățat că este creat de Dumnezeu. Nici măcar învierea nu a fost sărbătorită de apostoli, nu găsim în Noul Testament acest lucru, nu găsim. Cu atât mai mult, în privința unei sărbători mari, este numit în Scriptură acel sabat când Domnul era mormânt, era pica și ziua ispășirii atunci, Yom Kippur. De fapt, nu era o altă sabată ceremonială și în momentul în care pica în sabat, se numea o zi mare. O zi mare, așa numeau evreii, adică era cumva două sabate cumulate, sabatul săptămânal, care nu avea rol ceremonial, și un sabat ceremonial.
De atunci era un sabat mare pentru că era Paștele la
da,
ei.
Da, era Paștele, așa, Paștele, nu, Paștele. Și picau, era o sincronizare și de-aia era numită o zi mare. Însă apostolii n-au preluat acest lucru. Nu, E adevărat că în creștinism, săptămâna patimilor, începând cu intrarea în Ierusalim, Duminica Florilor, fiecare zi are rolul ei, cea cu Hristos, e o, cumva o rememorare a patimilor. Însă nu găsim nicăieri că trebuie să faci o sărbătoare din aceste evenimente, aceste zile. Nu găsim nicăieri acest lucru. Prin urmare, Biserica Adventistă nu face. În același timp, cei lasă în liber să facă ce vor, adică nu le impunem ce să facă. Însă nu știm câtă legitimitate biblică au cele sărbători. Dar acuza de, mă rog, de lipsă de onestitate în abordarea Bibliei, cred că suntem destul de onești, atât cât putem înțelege anumite lucruri. Studiem în continuare, nu suntem perfecți, nu suntem autoștiutori, doar Dumnezeu știe totul, dar căutăm să fim cinstiți față de textul Bibliei și de modul în care vorbim oamenilor despre ce spune Scriptura.
Așteptăm în continuare întrebări din partea ascultătorului nostru.
Sigur.
Și poate că între timp va asculta mai cu atenție postul nostru de radio și postul de televiziune sau de exact ce zice. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Ceea ce am ascultat până acum, am înțeles, printre altele, că sfințirea este un proces.
Da.
La revenirea Domnului Iisus, acum cei care sunt vor fi în viață și s-au străduit să devină sfinți, ei vor fi sfinți când vor fi luați la cer?
Asta e?
Da, aceasta e întrebarea.
Credeți că poate să ajungă cineva în cer fără să fie atins un anumit nivel?
Păi asta voiam să întreb. Dacă nu a atins, n-a apucat să atingă, s-a străduit, dar n-a apucat să atingă, a cunoscut adevărul mai târziu și n-a reușit să atingă acel standard, ce se va întâmpla?
Da, mulțumim. Nu știu cât de personală poate să fie această sfințire, că strădania de sine la mare lucru nu duce.
Da, cred că e bine să explicăm câteva lucruri. În primul rând, sfințirea de care vorbește Scriptura nu înseamnă doar lipsa păcatului. Și ce înseamnă treaba asta? Sunt două aspecte pe care Scriptura le abordează. Este, pe de o parte, firea păcătoasă, firea pământească, Pavel deseori vorbește despre treaba aceasta, pe care o avem și asta o avem până la a doua venire, când Hristos va schimba trupul stării noastre. Și vorbim de acțiune, de a comite ceva. Sunt trei etape în privința sfințirii. Vorbim de prima etapă în Hristos, ce înseamnă? Înseamnă îndreptățirea. Adică Dumnezeu, prin credința în Hristos, ne iartă și ne privește ca și când n-am fi păcătuit niciodată. A doua etapă este ca Hristos. Înseamnă sfințirea propriu-zisă. Asta înseamnă umblarea zi cu zi sau zi de zi cu Dumnezeu. Și Pavel spune la un moment dat, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Adică se schimbă caracterul omului.
Exact, exact. Adică niște valori se schimbă în viața noastră. Și a treia etapă este cu Hristos sau proslăvirea. Este o etapă viitoare atunci când va veni Hristos. Iar în privința, eu știu, persoanelor care au cunoscut mai târziu, n-aș dori să se descurajeze. Dumnezeu nu gândește atletic în privința sfințirii. Cine e mai tare și mai mare? Nu asta. Pentru că, în același timp, trebuie să fim conștienți, spunea Domnul Hristos, că cea mai mare poruncă este să iubești pe Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu cugetul tău, cu tot sufletul tău. Nu cu puterea altuia, nu cu cugetul altuia, ci cu puterea ta. Trebuie să acceptăm că avem diferite niveluri. Fie intelectual, înțelegem unii care au studiat de mai mulți ani și mai profund, înțeleg niște elemente ale păcatului în viață mai profund, au o capacitate de introspecție mult mai profundă.
Și totuși a ști și a fi nu este același lucru?
Exact. Dar anumiți oameni poate sunt și analfabeți din nefericire. Sunt oameni care n-au apucat să citească. Cred că Dumnezeu se raportează la ei la cunoștința lor. Lumina la care au avut acces și dacă o aplică în viața lor atât cât știu ei, Dumnezeu îi privește ca pe copiilor. Gândiți-vă ca la școală. Un copil în clasa întâia, care are totuși puține cunoștințe de matematică, de limba română sau comunicare acum, e la un nivel un elev la liceu este la alt nivel, un elev la facultate, unul la doctorat la alt nivel. Ei totuși pot fi perfect, să spunem, la nivelul lor. Un copil care se poate să ia foarte bine sau primi întâi ceilalți. Totuși, dacă îi compari și pe ei și le dai un examen final, să-i pui față în față, este clar că cei care nu au ani mulți de școală vor pica. Dar profesorii se raportează diferit funcție de nivelul și Dumnezeu abordează. Asta nu înseamnă măsură dublă sau triplă din partea lui Dumnezeu, nu. Pentru că eu sunt convins că la nivel de trăire morală și un om fără carte și un om cu foarte multe carte și zeci de ani de bisericiță, am putea spune, trebuie să-L iubească cu toată inima pe Dumnezeu și să îndepărteze din viața lui păcatul ca faptă. Ca faptă. Nu cred că un om care nu știe bine carte nu înțelege că nu e bine să furi sau să comiți adulte sau să minți. Astea sunt atât de simple încât, gândiți-vă că în vechime, puțin oameni știau o carte. Era Moise și dacă mai era careva, restul nu știau. Dar legea morală n-a fost cu puțin mai valabile pentru, mai puțin valabile pentru ei decât pentru noi astăzi.
Felul în care judecă omul pe Dumnezeu, un raport de lumină la care se poate raporta omul în raport de nivelul lui de înțelegere și de cunoaștere.
Exact.
Mi-aduce aminte de un exemplu pe care îl dădea cu ani în urmă domnul pastor Aron Moldovan, care spunea că nimeni nu-l bate pe un copil care învață să meargă pentru că s-a împiedicat și a căzut.
Exact, exact. Adică Dumnezeu e atent la tendința zilnică, continuu, la tonul vieții noastre. Nu la acele momente de cădere a neputinței noastre. Pentru că avem, spune Pavel, noi nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a suferit ca și noi. A fost ispitit ca și noi. Dar fără păcat.
Da. Și ar mai fi, s-ar mai deduce de aici o întrebare din ce spune ascultătoarea noastră. Dumneavoastră vorbiți de să faci totul cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, să-ți dai tot interesul. Dar până la urmă, procesul acesta al sfințirii, al devenirii și până la urmă al proslăvirii ține doar de puterea personală, de dorință, de nevoință, de strădanie?
Trebuie să recunoaștem că în cartea Apocalipsei este moment când Dumnezeu va spune harului stop. Deci se închide harul, adică numai. Și spune așa, cine este drept să fie și mai departe, cine este întâlnit să se întâlneze și mai departe. Doar Dumnezeu evaluează stadiul la care am ajuns. Nu ține și de efortul nostru personal, adică Petru spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu fapta voastră credința, cu credința Evlavia. Însă, la un moment, până la urmă, faptele noastre sunt autentificate doar în cadrul unei relații cu Dumnezeu. Orice faptă bună sau mai puțin bună este judecată, evaluată prin prisma relației pe care o avem cu Domnul Hristos.
Și în același timp este un răspuns la lucrarea pe care o face Duhul
exact,
Sfânt în fiecare dintre noi.
Pentru că Pavel spune Hristos în voi, nădejdea slavei. Dacă ar fi după noi, noi chiar dacă am fi capabili ca social să fim moral, perfecți din punct de vedere moral, această moralitate nu ne mântuiește. Doar Hristos ne mântuiește. Nu înseamnă să ne târâm un păcat, să fim plini de mocirile păcatului. Nu. Pur și simplu, trăim cu Hristos, mai cădem, dar ne ridică iarăși. Și cu siguranță vom avea parte de biruință în final.
Preluăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Știu că din studiul Bibliei că la cea de-a doua venire, Domnul Iisus Hristos se înapoiază pe ceruri, nu coboară în pământ, ca să-și ridice mireasa. Mireasa fiind totalitatea credincioșilor. Deci, în ziua aceea în care Domnul Iisus își ridică mireasa, adică credincioșii care sunt morți în Iisus Hristos îi înviază, se ridică din morminte, dar cu un trup duhovnicesc. Și în același timp, celor vii care îl consideră pe Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu și s-au mântuit, s-au pocăit, capătă și cei vii, dar credincioși lui Iisus Hristos, lui Dumnezeu, prin Fiul Său și și aceștia capătă un trup duhovnicesc de slavă. Și toți sunt ridicați în văzduh să-L întâmpine pe Domnul Iisus Hristos, care vine și stă pe nori, nu coboară pe pământ. Îi duce pe toți credincioșii cu trupuri de slavă în împărăția cerurilor, pe care îi va ține acolo o mie de ani. Dar în ziua aceea, Domnul Iisus Hristos va fi furios și vine, de-i zice, ziua cea mare și înfricoșătoare. Vine și pământul va lua foc. Tot cerurile vor trozni și se vor topi de temperaturi înalte de cuptor și pământul va arde cu tot ceea ce a construit omul. Rămâne o cenușă. Pe urmă, se spune că după 1000 de ani Domnul Dumnezeu reface din nou pământul, va fi un nou pământ și un nou cer și va coborî Ierusalimul cel din ceruri pe vechiul Ierusalim, dar fără să atingă pământul, va fi suspendat și Domnul Iisus va coborî cu mireasa Lui pe pământ. Acum, eu nu înțeleg niște lucruri și aș vrea să le înțeleg. Pe pământ vor fi 144.000 de evrei, pentru că Anticristul distruge două treimi din totalitatea evreilor, pentru că evreii sunt poporul care se va împotrivi lui Anticristul, care se dă a fi un Dumnezeu mai mare decât Iisus Hristos și vor fi prigoniți și distruși. Și Domnul Iisus găsește 144.000 de evrei pe care îi va folosi ca misionari. Eu nu înțeleg, dacă Domnul Iisus vine pe pământ după 1000 de ani pământeni, așa, cum sunt conservați, între ghilimele vreau să spun, acești evrei? Cum sunt? Unde sunt duși ei? Pentru că pe evrei nu-i ridică, că evrei nu l-au recunoscut ca fiul al lui Dumnezeu și așteptau și evrei văzând un așa om care nu era altceva decât un criminal, că se dădea a fi fiul lui Dumnezeu, nu l-au acceptat.
Bun, am înțeles ce a spus dumneavoastră.
Așteptau pe Domnul Iisus.
E clar că nu în Biblie ați citit lucrurile astea așa.
Atunci când coboară, găsește evrei. Cum s-au păstrat evrei?
Bun, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Ascultăm o scurtă piesă muzicală și revenim, pentru că întrebarea este interesantă, iar felul în care ați prezentat dumneavoastră ce ne spune Cartea Apocalipsei nu seamănă cu ce scrie în Cartea Apocalipsei. Vă mulțumim!
Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni. Telefonul 0314378379 a sunat din nou și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Poftiți.
Eu sunt din Câmpia Tozii, momentan sunt în Germania și v-am mai pus și săptămâna trecută întrebare. De data aceasta aș vrea să vă întreb dacă Iahve al evreilor și Iahve al creștinilor este același Dumnezeu cu Allah al musulmanilor. În emisiunea trecută, deși era domnul Florin, mi-a răspuns la întrebarea mea cu Exodul capitolul 3. Și a omis să-mi răspundă ce s-a întâmplat în capitolul 42 din Isaia. De aceea îl întreb pe domnul Marius dacă binevoiește să-mi răspundă, pentru că în capitolul 42 din Isaia, Pavel face legătura cu Evrei, capitolul 1, unde îl numește pe cel ales, îl numește a fi înger. A fost Iisus Hristos înger înainte de a fi ales ca întâi născut? Întrebarea mea, pentru că și în psalm găsim despre Iisus Hristos, că este numit îngerul. Eu am văzut în Exodul capitolul 3, unde Dumnezeu se prezintă ca fiind Iahve al poporului evreu.
Da? S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat. S-a întrerupt legătura. Îmi pare foarte rău, aș vrea să vă ascult toată argumentația, deși explicația pe care a dat-o săptămâna trecută domnul profesor de Biblie Florin Lăiu a fost o explicație completă, clară, de la cap la coadă și v-a explicat cum este cu îngerul și cu Isus. Da, mă rog, poate dumneavoastră veți reveni să vă duceți mai departe ideea, dacă nu răspundem la ceea ce s-a putut păstra. Domnule pastor, înaintea pauzei muzicale ne-a sunat o ascultătoare care a întors pe dos capitolele 19 și 20 din Apocalipsa. A vorbit și despre cei 144 de mii de sfinți pe care Dumnezeu i-a numit evrei și nu putea să înțeleagă cum au rămas ăștia vii, deși pământul a fost ars. Vreți să ne explicați care este de fapt succesiunea evenimentelor finale? Da. Și cine sunt acești 144 de mii?
Sunt două paliere pe care putem merge. În primul rând, mileniul este prezentat în Scriptură ca având loc după a doua venire. Va fi a doua venire a lui Hristos. Cei care sunt sfinți, care au murit, vor fi înviați, iar cei care sunt rămași în viață vor fi luați împreună cu cei înviați. Cum spune Pavel în Tesaloniceni, vor fi luați în văzduh și vor merge în ceruri. Iar pe pământ, ceilalți vor fi morți. Cartea Apocalipsa spune că în acel timp, în timpul mileniului, acei 1000 de ani, Satana cu îngerii lui vor fi legați aici. Deci, ce înseamnă? Nu vor mai putea ispiti pe nimeni, dacă nu mai este nicio ființă pe cine să mai ispitească. Iar după cei 1000 de ani, Domnul Hristos va coborî cu cei mântuiți pe pământ, împreună cu cetatea, spune Cartea Apocalipsa, și vor învia și cei necredincioși. Și după aceea se va încheia totul.
Bun. Când arde pământul?
Pământul arde acum. După mileniu. Deci după, cumva este a treia venire a lui Hristos. Prima a fost la naștere, a doua venire este acum, când va încheia istoria, practic, și pământul va arde după mileniu. În timpul mileniului spune că va fi pustiu și gol, va fi un fel de un revers al creației atunci, adică fără formă și gol, pustiu și gol, e cam aceeași formulare, dar el va arde, adică mediul antropic va arde după mileniu. Deci nu la începutul mileniului. După mileniu.
Așa.
În privința identității celor 144 de mii, în Cartea Apocalipsa, capitolul 7, dacă studiem cu atenție, descoperim că aici avem de-a face cu un număr simbolic. De ce spun acest lucru? În primul rând, semințiile, evreii nu mai aveau 12 seminții încă de la exilul asirian, când cele 10 seminții din nord au fost luate în robie și foarte greu mai întâlneai, mă rog, seminții așa pure. E dificil să găsim cum se făcea că în timpul Domnului Hristos încă existau preoți și leviți preoți. Dacă erau din seminția lui Chehat, din Levi, sau erau preoți așa, numiți preoți. Ca să observăm că este un număr simbolic, putem citi în Scriptură, Ioan spune că am auzit numărul celor care fusese sigilați. Și când m-am uitat, spune, a fost o culoată mare din orice seminție. Acestea e un simbolism aici. Să nu uităm, seminția lui Dan lipsește. De ce? Dan este prima seminție care în mod oficial a introdus idolatria. Găsim în Cartea Judecători. Și aici, practic, în Cartea Apocalipsa este cumva un simbol că cei care se închină la idol nu vor fi mântuiți. Idolatria sub orice formă ar fi ea. Aici mai lipsește încă o seminție, dar dacă ar fi literal, cum se face că a auzit și apoi s-a uitat și era o gloată mare din orice, și limbajul spune în capitolul 6 cine poate sta în picioare, e întrebare, și capitolul 7 răspunde la întrebare, acești 144.000 de fapt e o gloată mare care spune Scriptura stăteau în picioare înaintea mielului, adică evident că vorbim de un răspuns la această întrebare, nu vorbim de două grupări, deși sunt interpretări care spun că sunt două grupări, cei 144.000 pe de o parte și gloata mare pe de altă parte.
Bun, dar putem să identificăm pe acești 144.000 cu evrei pur și simplu?
Nu,
doar?
Nu.
Așa nu-i putem, zice ascultătoarea noastră.
Nu putem identifica cu evrei pentru că nu se poate. Evrei ca seminție nu mai există astăzi. Și chiar numărul 144.000 este multiplul 12 ori 12.000. 12.000, adică este o armată. Sunt interpretări, că găsim numărul 12, sunt cei 12 patriarhi, care este cumva fundamentul poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, și 12 apostoli în Noul Testament, care cumva este simbolul totalității poporului Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament.
Trebuie să fac o mică precizare înainte să vă duceți ideea mai departe. Nu mai putem lua telefoane astăzi pentru că ne-am apropiat vertiginos de sfârșitul timpului.
Și cel mai probabil că acești mântuiți, acești 144.000, un simbol care reprezintă numărul celor găsiți în viață la venirea Domnului, dar e un număr simbolic. Am auzit, dar m-am uitat și era o gloată mare.
Da.
E un model. Am auzit glasul care îmi vorbea, m-am uitat și am văzut pe Iisus. Am auzit, iată, leul semințial lui Iuda și m-am uitat, era un miel. Și asta nu este o contradicție. Am auzit numărul, dar m-am uitat, era o gloată mare. Clar că sunt simboluri. Ideea de leu e simbol. A fost un miel, care e tot simbol. Trebuie să fim foarte precauți să nu ducem interpretarea mai departe.
Mi-închipui că ascultătoarei noastre este clar acum despre ce este vorba și
deci nu
va reciti,
pe
va
pământ
va reciti cu atenție
lui...
și capitolul 7 și capitolul 19 și capitolul 20 din Apocalipsa. O întrebare interesantă din partea unui ascultător. Iahve al evreilor și cel al creștinilor este același Dumnezeu cu Allah al musulmanilor, și în același timp, dacă Iisus, înainte să se fi născut în Betleem, era un înger.
Da. Cred că e bine să înțelegem câteva perspective. Când vorbim de pur de lingvistică, putem să spunem că sunt similare. De ce? Allah era numele vechi în zona orientală a lui Dumnezeu. Deci nu este alt nume. De exemplu, în cartea lui Iov întâlnim acest nume și nu cred că trebuie să cumva să acceptăm alte variante care mai circulă media că Allah era un nume, numele unui zeu păgân. Așa ceva nu există. Da. Acum, e adevărat, când vorbim de deci aici vorbim de sens, referință, semnificație. Când vorbim de sens, e același sens. Când vorbim de referință, deci de persoana de care facem referire, aici e adevărat, musulmanii nu acceptă un Dumnezeu triunic, așa cum noi creștini acceptăm, cum și nici evrei. Adică dacă i-am acuzat pe musulmani că dacă ei nu cred în Trinitate, ei se închină unui zeu, de ce nu-i acuzăm și pe evrei? Că nici ei nu cred în Trinitate, e aceeași situație. Și evrei erau monoteiști, absolutiști, și musulmanii la fel. Dar Iisus însuși este numit Iahve în Vechiul Testament. Dacă ne uităm în Isaia 6 și la acest capitol face referire Ioan în capitolul 12 din Evanghelia sa, că practic când l-a văzut Isaia pe Dumnezeu în templu și acolo este și cuvântul Elohim și Iahve folosit, Ioan spune că de fapt l-a văzut pe Hristos, a văzut slava lui. Este evident aici, este superb acest capitol.
Pentru că mai avem doar un minut.
Și când vorbește de Îngerul Domnului, să facem distinție între rol și între ființă. Ca ființă, ontologic vorbind, Hristos e Dumnezeu, în adevăratul sens și cel mai profund sens al cuvântului. Dar când vorbim de rol, ce înseamnă înger? Angelos înseamnă, sau malach, înseamnă sol, înseamnă un trimis. Și Hristos, din partea Trinității, e trimis să rezolve probleme. Niciun alt înger sau altă ființă nu mai este numit Îngerul Domnului. Și faptul că primește închinare, îi se aduc jertfe în Vechiul Testament, asta este evident, că vorbim de o ființă divină, nu în sensul unui înger obișnuit. Vorbim de o ființă din Dumnezeire care primește închinare, că doar Dumnezeu primește închinare.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Și vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru întrebările pe care ne le-ați adresat și astăzi, și vă așteptăm și data viitoare. Data viitoare însă nu va fi o emisiune în direct, ci va fi o emisiune în care răspundem la întrebările primite prin corespondență. Până la o nouă emisiune în direct, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!